Чарбатый талер. Андрей Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 14. Геологи и дед Макар. Теперь треба записать у сшиток пункт 5. Пошуки скарбу, сказал честь, забавляющийся монетою. Хоть и мало верится, коли шчыра. Яны з Михалом лежали на мурагу за чэсевай дрывотнею, разамлелые на сонніку, ляніва оглядали луг, рэчку, пагорак с помнікам. Увечары даведаемся, что за скарб, Михал пазяхнул. У любым выпадку скарб гэта сур'ёзна. Што знайшоў усё твоё адразу капітал. Гэта табе не машыны мыць і не чарніцы прадаваць. А што да вечара рабіць, можа, ў будан сходзім, прапанаваў чэсь. Міхал, не адказваючы, павярнуў галаву, прыслухаўся. У двары пачуўся голас чэсевай маці, затым крокі, і з-за дрывотні выйшаў Змітрок. Як заўсёды сур'ёзны, чыстенькі, падстрыжаны, у адпрасаваных штанах, новай кашулі, на ваксаваных чаравіках. «Вось вы дзе! А я ўжо і ў будане вас шукаў. Прывітанне!» Спакойна падаў руку аднаму, другому, нібы не бачыліся не цэлы тыдзень, а ўсяго некалькі гадзін. Улёгся побач. «Калі ты прыехаў?» – спытаў Міхал. «Толькі што дзённым аўтобусам?» – адказаў Змітрок. «Ну і якія навіны?» – чэсь з Міхалам перамігнуліся. «Што чуваць пра кашылёк з грашыма? Ці знайшоў?» «Не!» – сур'ёзна адказаў Змітер. «Ты, мусіць, слаба прыглядаўся!» «Прыглядаўся добра! А ў вас што чуваць?» «Ёсць сёе-тое!» Чэсь падкінуў манету і злавіў яе, паспеўшы, пакуль яна была ў паветры, пляснуць у латкі. «Увечары даведайся!» «Што, геолагі бяруць на працу?» – абыякава спытаў Змітрок. «Чаму ты так падумаў?» «Бо бачыў іх сёння. Ішоў з аўтобуса і бачыў. Стаіць машына ў дзеда Макара ў двары». Чэсь з Міхалам, не змаўляючыся, паўскоквалі. «І ён маўчыць! Разлёгся спакойна тут!» «Адкуль я ведаў? Вы ж тут жывяце, усё бачыце. Я думаў, вы схадзілі даўно. Дарэчы, Вова Курт прыехаў тым жа аўтобусам, што і я». Чэсь прысвіснуў. «Ну, тады можна і не хадзіць». «Не сходзім. Што мы губляем?» Міхал успомніў пра велосіпед, памкнуўся быў у двор. Чэсь прытрымаў яго. «Агародамі бліжэй». Папраставалі адзін за адным вузкімі чужымі разорамі, пераступаючы межы, абыходзячы плоцікі і загародкі. Неўзабаве выбраліся на вулічку, паралельную той, дзе жыў чэсь. Двор дзеда Макара быў абкружаны плотам, прымацаваную да слупоў металічную сеткаю, праз якую ўсё відаць. У двары стаяла цёмна-сіняя машына іншамарка. Каля яе тупалі дзед Макар і адзін з геолагаў, высокі мужчына ў белай кашулі. Ён штосьці тлумачыў дзеду, стукаў нагою ў колы, паляпваў далонью зверху па кабіне. Дзед ківаў яму на кожнае слова, паказваючы на твары то здзіўленне, то згоду, то пачцівасць. Другі геолаг у шапцы-каскетцы ў цёмных круглых акулярах, голы да пояса, сядзеў пад хатою на перакуленай амаль струхнелай лодцы, якая да палову ўвайшла ў зямлю і служыла дзеду лаўкаю. Раскінуў рукі, загараў. Хлопцы спыніліся каля нізкіх веснічак з вуліцы, пачалі перашэптвацца, штурхацца, не адважваючыся зайсці. З двара іх убачылі. Дзед Макар адразу сагнаў з твару пачцівасць, зрабіўся чамусьці строгі, нават сярдзіты. Лёгка, па-маладому, тупуючы нагамі ў сваіх кірзавых ботах, якія насіў і ў снег, і ў летнюю суш, і ў веснавую восеньскую слоту, дзед падышоў да веснічак. Агледзеў кожнага з хлопцаў па чарзе, прамовіў: «А, піянеры я! Самі, значыць, прыбылі!» Быў ён жылісты, сухі, хуткі на рухі. калі размаўляў з кімсьці, заўсёды пашчыкваў сівую рэдкую бародку і вусы, парудзелыя ад тытуню. «А я да вас сам збіраўся быў наведацца, вось як!» Хлопцы пераглянуліся, што такое? Сам хацеў шукаць іх, навошта? Хіба самі геолагі папрасілі яго знайсці ім памагатых? Але чаму ён такі сярдзіты? Звычайна ён любіў пажартаваць з імі, пагаварыць. Яны гэтым ганарыліся яшчэ б. Лепшы ў пасёлку рыбак дае ім увагу, ніколі не праганяе ад сябе. Нават раз па добры настрой падказаў ім, дзе на звычайных лугавых конікаў у праводку, без паплаўка і грузіка, бяруцца язі. І яны сапраўды злавілі ў тым месцы 5 штук і паспыталі язевай юшкі. Што ж сёння з ім здарылася? Можа, Курт прыехаў і чагось пра іх нагаварыў, абылгаў? «Ну, піянеры, што маўчым?» – дапытваўся дзед Макар. Ён і раней зваў іх піянерамі, але не такім голасам, як цяпер, а жартуючы, лагодна. А такім сур'ёзным хлопцы дзеда яшчэ ніколі не бачылі. Не разумеючы, што яны павінны сказаць і ў чым іхняя віна, Міхал усё ж вырашыў трымацца таго тону, што быў паміж імі раней. «Мы не піянеры, дзед Макар», – сказаў ён весела, адкрыта гледзячы дзеда ў вочы. «Піянераў цяпер няма». «Яно і відаць», – прабурчаў дзед. «Мы не піянеры, мы бойскаўты», – падтрымаў Міхала чэсь. Правда, ён і сам толкам не ведаў, што гэта за бойскаўты. Выпадкова пачуў ад старэйшых хлопцаў. Нібыта ёсць такая дзіцячая міжнародная арганізацыя на кшталт колішняй піянерскай. «Яно і відаць», – ізноў паўтарыў дзед, шчыкуючы сваю бараду і вусы. «Няма піянеры, вось і разбалталіся без прыгляду. Піянеры былі, так не рабілі, як вы робіце». «Не хораша гэта!»
«Ды што мы рабілі?
Вы самі ведаеце, вы таму і прышлі!»
«Не ведаем мы нічога!
Вы учора мой тэлевізар выцягнулі каля абрыву! Хацелі рыбы? Ну і забралі б рыбу! Я рыбу нікому не шкадую, а тэлевізар трэба было назад паставіць! Новенькі тэлевізар!» – дакорліва сказаў дзед.
«Вось яно што!» «Да як ён мог падумаць? У пасёлку такога і выпадка не было, каб хтосьці паклаў вока на чужыя рыбацкія прылады». «Не бралі мы», – панура сказаў чэсь.
«А дзе ж ён дзеўся? Каму ён трэба з дарослых? У дарослых сваё ёсць, акрамя вас ніхто», – сказаў дзед. «Мы ні ўчора, ні пазаўчора нават не былі каля абрыву. Маніце, як не сорамна! Вы там кожны дзень круціцеся, я ж ведаю, бачыў. Прынясіце самі, папярэдзіў дзед, бо будзе горш. Бацькам, пакуль вашым гаварыць не буду, не прынясеце, скажу».
«Можа, вы прывязалі слаба?» Ветліва ўмяшаўся зміцер, не падумаўшы, як крыўдзіць гэтай заўвагаю старога рыбака. Дзед Макар чмыхнуў носам і не палічыў патрэбным нават адказваць на гэта.
«Што такое, Макаравіч?» – крыкнуў геолаг, які загараў на перакуленай лодцы. Падняўся, памахаў рукамі, рабіў зарадку. Лена падышоў да іх, наставіў на хлопцаў свае цёмныя акуляры. «Дэ вось, тэлевізар сцягнулі падшыванцы!» – паскардзіўся дзед Макар. «Яшчэ не прызнаюцца!»
«У чым прызнавацца, калі мы нават не бачылі вашага тэлевізара?» – сказаў Міхал.
«Што?» Ёлах адразу напяўся, пачаў мацаць зашчапку веснічак. «Тэлевізар? Вось гэтая шпана, а ў міліцыю?»
Хлопцы ўжо гатовы былі даць драпака, але дзед схапіў ёлага за руку.
«Не-не, якая міліцыя? Свае людзі. Вы ж не думайце, не той тэлевізар, што кіно паказвае. Тэлевізар па-нашаму. Такая сетачка». «Сеточка, метра полтора».
«А, сетка?» Ёлах одразу остыл.
«Так, а снизу грузик, який-небудь металличный прент, а сверху поплавок, палка орешниковая.
І гэтая сетачка стаіць у вадзе старчма вертыкальна. Рыба заблытваецца, таму і тэлевізарам завём.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.